Edhe pse ai është në mesin e të 80-ave tashmë, Clarence Fountain, mbijetuesi vetëm nga antarët origjinal të grupit Blind Boys of Alabama, ende kujton qartë herën e parë kur grupi këndoi në publik.
Way back a long time ago, maybe 45. Shumë
vite më parë, mbase në 45-ën ose 46-ën, një burr në New York mbajti një konkurs dhe tha, do të kemi Blind Boys nga Alabama kundër Blind Boys nga Mississippi. Clarence dhe shokët e ti nga Instituti e Alabamës për të verbrit humbën atë konkurs. Por ata nuk lejuan që kjo t'i shkurajonte. Për kundrazi, a i thot se ata filluan një turne dhe nuk u penduan për ato. Tradita e të kënduarit në kuartet në Amerikë e ka zënafillën në vitet 1890. Në komunitetin afrikano-amerikan, kuartetet bazoheshin në përkisha, por mund t'i gjeje edhe në berbehane ose në vende pune. Në rastin e Blind Boys of Alabama, Clarence Fountain thot se dëshira e tyre për të kënduar filloi kur dikush solli një radio në Institutin e të Verbërve. Fountain thot se ata dëgjonin muzikë çdo ditë dhe grupi i tyre i preferuar ishte një që këndonte muzikë ngjillore i quajtur Golden Gate Quartet. Ky grup njihej për një mënyrë të kënduari që nuk ishte bërë më parë, të quajtur Jubilee.
That's how we learned how to sing. Now singing.
Ashtu mësuam të këndojmë duke kënduar Jubilee. Ja t'ju a shpjegoj. Është e njëjta gjë si të kënduarit rap. I vetmi ndryshim është se kur këndon Jubilee, këndon rap sipas melodisë. Thought stopping, Noah was worried when the rain kept a dropping. He sent out a raven and sent out a dove. The water great God kept a coming from above. They tell me little children the bird did seek, but he couldn't find a land to rest his feet. Well, Noah wasn't worried for the resting of his feet, but he couldn't hear the angel moan, didn't it? Rain, children, God's gonna send the water from. Grupi The Blind Boys u thonin vend me vend për shfaqjet e tyre dhe fitonin mirë nga to. Por shijet muzikore ndryshuan pas luftës së dytë botërore.
Rock and roll came.
U përhap muzika rock në vitet 50 dhe ishte diçka e madhe. Ai thotë se pa shumë artistë të hiqnin dorë nga muzika ungjillore për muzikën rock. Njerëz si Little Richard, Ray Charles dhe Sam Cooke. Stilet muzikore të rockut të hershëm dhe muzikës ungjillore ishin pak a shumë të njëjtë, por përmbajtja ishte diçka tjetër.
We're talking about Jesus and they talk.
Ne flisnim rreth Jezusit dhe ata këndonin për femrat dhe dashurinë për to, por nuk ka ndryshim mes muzikës ungjillore ose rockut. The Blind Boys e dinin se ata mund të bënin shumë më shumë para nëse do të kishin hequr dorë nga muzika ungjillore për rockun, por ata vendosën kundër asaj. Ata vazhduan me të njëjtin zhanër. Ishte një shans që ata morën, por 70 vite më vonë dhe pas fitimit të 5 çmimeve Grammy, Fountain thot se ja vlente.
We just took a chance and the Lord blessed.
Ne morëm një shans dhe Zoti na bekoi.